Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Tak jsme si dneska, Eliško, dali pauzu od napjatého dění kolem česko-ruské krize a odskočili jsme si k napjatému dění kolem České televize.
Generální ředitel České televize je totiž pod velkým tlakem a ostrou kritikou části televizních radních. Vyčítány jsou mu údajné střety zájmů, forma vyřizování stížností na Českou televizi, ale i to, jak ČT zve hosty do hlavních zpravodajských a publicistických pořadů.
Mezi hlavní kritiky patří radní Hana Lipovská, která přišla s obviněním ze střetu zájmů u ředitele kvůli jeho majetkovému podílu ve společnosti GoPass. Ta v posledních letech získala několik drobných zakázek od České televize. A právě radní Hanu Lipovskou jsme si dnes pozvali.
My jsme se jí ale ptali hlavně na to, jakou televizi by si radní Lipovská představovala. Co jí na zpravodajství vadí a také to, jestli kritika ředitele není jen zástupná a zda v pozadí nejsou především politické tlaky a například snaha oslabit zpravodajství před podzimními sněmovními volbami. Rozebíráme ale i to, jak blízko radní mají k Trikoloře či SPD.
A padla také otázka na to, zda je vhodné pár měsíců před klíčovými volbami řešit odvolání ředitele ČT, který je navíc ve funkci už 10 let. Podle radní Lipovské ale na volby nelze brát ohled a když se doloží porušení zákona, je prý třeba konat.
Zveme vás na rozhovor a díky za vaši přízeň a pozornost.
A mým dnešním hostem je Hana Lipovská, místopředsedkyně Rady České televize, ekonomka a také členka správní rady think tanku Institut svobody a demokracie. Dobrý den.
Dobrý den, omlouvám se, musím lehce upravit. Nejsem místopředsedkyní Rady České televize, jsem členkou Rady České televize.
Omlouvám se, tak členka Rady České televize, tak to máme hned upřesněno v úvodu. Paní radní, do sněmovních voleb v Česku zbývá 5 měsíců. Když bych začala nejprve možná trochu obecnější otázkou. Myslíte si, že je to vhodná doba 5 měsíců před sněmovními volbami k tomu, abychom veřejně debatovali o možnosti odvolání generálního ředitele České televize, který televizi vede už 10. rokem?
Víte, já si dost dobře neumím představit, že by se v případech, které se týkají zákona, jeho plnění či neplnění, mělo čekat na vhodnou dobu. Buď je zákon naplňovaný a pak není co řešit, nebo vidíme střet s jednotlivými ustanoveními zákona a potom odkládat jenom proto, že budou volby, by vlastně znamenalo zákon porušovat. A vezmeme si krásný precedent, kdy i sám ústavní soud řekl, že musel rozhodnout, i když viděl, že do voleb zbývá několik měsíců, o zrušení podstatné části volebního zákona. A také pan Rychetský a další v tom neviděli problém. Zároveň si musíme uvědomit, jestli mohu, že Česká televize za žádných okolností, ani za teoretické okolnosti odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka nezůstane nikdy bez vedení, protože statut České televize samozřejmě počítá s takovou situací a víme, že automaticky bez ohledu na vůli rady, preference rady, politickou situaci, automaticky nastupuje na místo generálního ředitele ředitel zpravodajství, což je v současnosti pan Zdeněk Šámal.
Tomu rozumím, ale ptám se proto, že samozřejmě by to mohlo mít vliv na určitou destabilizaci před volbami nejcitlivější části České televize, což je zpravodajství. A zajímá mě, jestli toho se neobáváte případně.
Jednak mluvíme v tuto chvíli opravdu v teoretické rovině. Za druhé, ve chvíli, kdyby byl zastupujícím generálním ředitelem šéf zpravodajství, tak se domnívám, že stabilita zpravodajství, stabilita takzvané odajenky by v žádném případě nebyla narušena, ba právě naopak, domnívám se, že by to pro zaměstnance bylo vyjádření nejhlubší důvěry, když by jejich člověk, jejich dlouholetý ředitel zastupoval funkci generálního ředitele. A jednak se domnívám, že pokud by skutečně bylo průkazně rozhodnuto o tom, že generální ředitel porušuje zákon, tak pak si neumím představit nic, co by více porušovalo stabilitu České televize, potažmo společnosti, jako to, že zákonodárným sborem volená Rada České televize s rukama v klíně nečinně přihlíží tomu, jak je porušován zákon. Co by bylo horším symbolem nestability, než to, že volení zástupci přihlížejí či dokonce tleskají porušování zákona. Takže tuto obavu opravdu nesdílím.
A když přejdu možná o krok dál, paní radní, zajímalo by mě, jakou Českou televizi vy byste si vlastně představovala? Co je podle vás ideál, pokud jde o vysílání a fungování České televize samotné jako takové?
Česká televize, která se striktně řídí zákonem o České televizi. Já samozřejmě můžu mít k tomu či onomu ustanovení zákona své výhrady jako občan, ale jako radní mám primární požadavek dodržování zákona třeba v té zdánlivé drobnosti, jakože zákon o České televizi jednoznačně definuje minimální počet kanálů a zákonodárce rozhodl o tom, že mají být 4 televizní stanice veřejnoprávního média. Já si můžu myslet, že je to hodně nebo málo, to je úplně jedno, tak to rozhodl zákonodárce. A potom z mého hlediska je důležité se držet třeba tohoto nastavení. Takže já jako člen rady bych chtěla, aby televize byla objektivní, aby její vysílání bylo v celém celku vyvážené, aby vedla občany k právnímu povědomí a tím pádem k dodržování zákona, což ovšem znamená, že sama Česká televize i všechny její zaměstnanci musí dodržovat zákon. A především, aby byla relativně malá, štíhlá, právě ve smyslu oné pružnosti, a také, aby vždy v souladu s kodexem České televize poskytovala občanům ze 2 zdrojů na sobě nezávislých ověřené informace, což bohužel, jak vidíme, se velmi často neděje, nebo minimálně vznikají zásadní pochybnosti o tom, zda se to děje.
A to by mě zajímalo. Zajímaly by mě vaše výhrady nebo to, jak se díváte na zpravodajství České televize, což je jednoznačně nejcitlivější část produkce České televize. Je to nejcitlivější směrem k veřejnosti, směrem k politické reprezentaci a směrem k době, ve které žijeme a žít budeme, směrem k následujícím sněmovním volbám. Když bych vás poprosila o vaše hlavní výhrady směřující ke zpravodajství České televize, co vám tam, paní radní, především vadí?
Já sama se soustředuji opravdu primárně na hospodaření České televize. Věc zpravodajství je především v jakési neformální gesci pánů Bradáče a Dědiče. Nicméně z objektivního hlediska, protože já nemohu posuzovat své subjektivní pohledy na to, jaké zpravodajství funguje či nefunguje, se mohu držet rozhodnutí soudu z poslední doby. A ve chvíli, kdy zažíváme v posledních měsících řadu rozhodnutí nezávislých soudů České republiky, které konstatují, že Česká televize ve svém zpravodajství nevysílala pravdivě o některých citlivých problémech, například kauza paní Vitáskové. Ve chvíli, kdy soudy říkají, že Česká televize má de facto povinnost dávat data o tom, jakým způsobem jsou zváni do nejcitlivějších zpravodajských a publicistických pořadů respondenti, jinými slovy, pokud i soudy České republiky vznáší tyto námitky, tak pak já je musím brát velmi vážně.
Paní radní, a jak byste si představovala to samotné zvaní hostů do diskuzních pořadů? A ptám se proto, že vy jste jako Rada České televize odhlasovali pasáž ve výroční zprávě o České televizi, která se týkala zastoupení reprezentantů nebo zákonodárců hnutí SPD. U této analýzy jako takové bylo kritizováno, že jste si vybrali jenom výseč zpravodajství, nikoli celé zpravodajství v rámci svého komplexu. Proč jste to udělali? Proč jste do té analýzy nezahrnuli zastoupení politiků SPD napříč celým zpravodajským vysíláním České televize?
Děkuji vám. Tuto část výroční zprávy o činnosti České televize měl na starosti radní Roman Bradáč a tato námitka byla vznesena místopředsedou Rady České televize panem doktorem Váňou. Já jsem se v této věci neangažovala, nicméně opakovaně, vlastně už od srpna 2020, jsem upozorňovala na to, že ve chvíli, kdy nemáme data, tak veškerá diskuze o vyváženosti je zkrátka irrelevantní. A přesně tato diskuze a přesně tento problém by podle mého názoru nenastal, kdybychom měli k dispozici ta data, o které opakovaně pana Šámala a pana generálního ředitele žádám. Data, která Radě České televize byla opakovaně na základě jejího usnesení přislíbena a data, která rada doteď nedostala. Na druhou stranu některá data jsme již dostali a ta data ukazují se nepokrytě, že opravdu Ono vysílání nemusí být vždy za všech okolností personálně vyvážené. Můžeme diskutovat proč, to my nevíme. Ale víme, že například mírně nadreprezentovaný je ve vysílání pan primátor Hřib. Nevím proč, ale z dat, která nám Česká televize předložila, to vyplývá. Vidíme, že mírně nadreprezentovaná je i tuším co do reference strana Starostové a nezávislí, či politické hnutí Starostové a nezávislí. A opět, ve chvíli, kdybychom měli data, tak můžeme s vedoucími pracovníky, kteří za to zodpovídají, sedět nad daty a řešit, zda je vysílání vyvážené ve svém celku, jak požaduje zákon, nebo zda vidíme nějakou irregularitu v jednom konkrétním pořadu, která je ale dotažena a dorovnána jinými pořady. Ale ve chvíli, kdy data nemáme, tak celá diskuze je z mého hlediska naprosto bezpředmětná a vlastně koncesionáře zatěžující.
Paní radní, ještě když to vezmu úplně z jiného úhlu pohledu, protože Rada České televize nešetří, nebo zejména část Rady České televize, abych možná byla přesnější, nešetří Českou televizi, její novináře, její vedení kritiky v posledních několika měsících. Teď jsme se bavili o kritice směřující k SPD, předtím jste zmínila kritiku vztahující se přímo k generálnímu řediteli České televize. Když bych možná ale vzala důvěryhodnost Rady České televize jako takovou, jak se třeba díváte na to, jak zásadně silné zastoupení v Radě České televize v tuto chvíli má například politická síla, jako je Trikolóra, která má velmi malé nebo mírné zastoupení ve voličské podpoře, pokud jde o průzkumy předvolebních preferencí, pohybuje se kolem 3%. Ale v Radě České televize sedí předseda Pavel Matocha, který má blízký vztah s Václavem Klausem mladším, byl na jeho narozeninách Trikoloře podle veřejně dohledatelných zdrojů přál úspěch a fandil jí. Další radní Luboš Veselý, Lubomír Xaver Veselý, abych to vzala i s celou tou přezdívkou, tak byl nominován institutem blízkým Václavu Klausovi mladšímu, řekl ve vysílání v jednom ze svých pořadů, nebo naznačil, že Václav Klaus mladší bude mít jeho hlas. Když jste byla zvolena vy, tak Trikolora na svých facebookových stránkách vám gratulovala ke zvolení a měla jste, tuším, že vám gratulovala i paní poslankyně Majerová. Není takovéhle zastoupení lidí, názor blízkých Trikoloře příliš silné v 15členném kontrolním orgánu České televize?
Je nesmírně zajímavá otázka. Já velmi oceňuji, jak z na sobě vzájemně nezávislých premis je možné dojít k velmi silnému závěru, protože samozřejmě ta otázka zní naprosto logicky, ale alespoň za mě je bohužel velmi absurdní. Mě gratuloval po mém zvolení na svých facebookových stránkách kardinál Duka a po určitou chvíli římskokatolická církev měla zastoupení dvěma svými členy, Maxem Kašparů jako řeckokatolickým knězem a mým, a nevím, jestli se hovořilo o nadměrné nadreprezentaci katolické církve.
Mohla bych, pardon, jako pojítku použít třeba i vaše působení v institutu Václava Klause staršího. Václav Klaus starší působil jako expert, opět v hnutí Trikolóra, takže ony ty vazby by byly i přes jiné linky, když
jistě,
to jenom doplním.
Jistě souhlasím a chápu, že to navenek tak to může vypadat. Na druhou stranu velmi ráda odkážu na svá veřejná vyjádření, ve kterých já od počátku vzniknu hnutí Trikolóra a Trikolóru silně kritizuji. Kritizuji její poslance a v žádném případě neexistuje text, ve kterém bych se já byla za názory tohoto hnutí a ani si neuvědomuji, že by takto vystupovali jiní kolegové. Ale na druhou stranu, víte, já vůbec nemám ani představu, ani data o rozložení politických sil v Radě České televize. Já vím o tom, že v Radě České televize sedí a seděli bývalí poslanci. Ano, kolega Šlégr je bývalým poslancem za ČSSD, později byl politickým hnutí na městě Lev 21 pana Paroubka. Ano, tak to můžeme vyhodnotit. Ale o tom, kdo konkrétně volil konkrétního člena rady, o tom nevím nic. Co možná by spíše stálo za rozbor, je, že například někdejší předseda Rady České televize, současný člen rady pan Kým, je poradcem ministra za ČSSD. pana Zaorálka, ministra kultury. Dokonce má na starosti na ministerstvu jako jeho poradce právě veřejnoprávní
tomu,
média.
Tomu
to
rozumím.
Možná jsou věci, které můžeme brát jako jakési politické vychýlení.
Ale paní radní, já se na to ptám proto, že tlak na Českou televizi směřuje právě z tohoto směru, který odpovídá těm politickým silám, které jsem popsala. Mohla bych pokračovat dál, protože ty výhrady, které na Radě České televize zaznívají, kopírují výhrady, které tyhle politické síly mají vůči České televizi. Když bych přešla o krok dál, například ono zmíněné zastoupení hnutí SPD ve vysílání České televize zaznívá od části rady, mimo jiné vy také jste hlasovala pro tu pasáž ve výroční zprávě České televize. A v zápětí čteme, jak máte blízké kontakty na poslance SPD. A teď narážím na onu kauzu ohledně vaší bezpečnosti, ohledně vaší policejní ochranky, kde vyšlo najevo, že jste v tomto případu kontaktovala poslance SPD, pana poslance Kotena, který kvůli vám volal policejnímu prezidentovi, který vám následně zajišťoval slyšení nebo podání vysvětlení na policejní stanici a nepřímo přidělení policejní ochrany.
Děkuji, já si dovolím tu odpověď rozdělit na dvě části. Začnu tou druhou polovinou vašeho vyjádření, protože já jsem se obrátila skutečně na představitele výboru v poslanecké sněmovně, ale také v senátu. Jinými slovy, jestliže jsem před oním jednáním rady hovořila s panem Kotenem, jestliže jsem kontaktovala paní Černochovou, jestliže jsem kontaktovala pana Staňka, tak úplně stejně jsem ve chvíli, kdy oni sami měli čas mi poskytnout audienci a se mnou danou věc konzultovat, hovořila s předsedou senátního výboru, panem Fischerem, který v tuhle chvíli nemýlím se nezařazeným senátorem a nezávislým, s místopředsedou stejného výboru, který je reprezentantem hnutí STAN. Jinými slovy, já sama se řídím tím, že jednám s každým politikem, který o to projeví zájem.
Ale pan Koten kvůli vám volal policejnímu prezidentovi.
Jestli takovou tu informaci vy či média máte...
Ano, pan policejní prezident to jasně potvrdil, přiznal to otevřeně.
Já bych nehodnotila to, co čteme v Respektu.
No jsou to slova policejního prezidenta.
Ale na druhou stranu považuji za nutné zdůraznit, že pan Koten je primárně poslanec České republiky, který byl zvolen poslaneckou sněmovnou jako předseda bezpečnostního výboru. A je logické, že se obracíte ve věci bezpečnosti státu na předsedu bezpečnostního výboru, ne na předsedu komise pro vztahy s Burkinou Faso. Za druhé, považuji za velmi vychýlenou ideu, která se bohužel ve veřejném prostoru často drží, že je zde pouze úzká skupinka 3-4 členů rady, kteří kritizují permanentně pana generálního ředitele a činnost České televize. Vezměme si kauzu udělování bonusu generálnímu řediteli České televize, kdy nejenže na samotné poradě nikdo neprosazoval názor, že pan generální ředitel má dostat plnou 100% 2,5 milionovou odměnu, ale navíc se prokázalo, že stejným způsobem hlasovali všichni členové rady i na ono veřejném jednání. Nebyl nikdo, kdo by navrhl 100% odměnu. Úplně stejně vytýkací dopis generálnímu řediteli z března tohoto roku byl odhlasován radou příslušnou většinou, nikoli dvěma třemi radními.
Paní poslankyně, já se omlouvám, ale ve veřejném prostoru myslím, že se neobjevují informace o tom, že kritici v Radě České televize jsou 3 nebo 4. Já myslím, že je celkem zřejmé, že kritici v Radě České televize začínají mít pomalu v Radě České televize většinu, což vidíme i z těch přijatých usnesení. Ale ty mé otázky prostě míří k tomu, jestli kritika vůči vedení České televize, která zaznívá, není politicky motivovaná, jestli řada těch důvodů a kritik, které na radě zaznívají, není zástupných a ve skutečnosti nevede k tomu hlavnímu, k tomu politicky nejcennějšímu, co v České televizi je, a to je zpravodajství. A jeho destabilizace a oslabení v tak klíčové době, jako je doba 5 měsíců před parlamentními volbami.
Já vám rozumím a samozřejmě nevidím do hlavy ostatním kolegům a nemůžu znát detailně jejich názory, znám pouze jejich vyjádření a mohu mluvit sama za sebe. A za prvé, já jsem jako kritik vedení České televize do Rady České televize de facto již kandidovala, jinými slovy, mé názory jsou naprosto neměné v závislosti na čase, který zbývá do voleb. A za druhé je otázka, jestli se jedná o politicky motivovanou kritiku, u mě rozhodně ne. A nebo spíše o to, že stav České televize, který se de facto již 20 let pohybuje velmi, velmi pochmurným směrem, se dostal do takového stavu, že hospodaření České televize začalo odrážet závažné problémy a zkrátka ve chvíli, kdy není jisté, jestli Česká televize bude moci touto cestou pokračovat za 3, za 5, za 10 let dále, že není jisté, jestli za 10 let se budeme vůbec sedět a diskutovat o nějaké České televize jako veřejnoprávní médiu, tak jestli zkrátka nenastal ten poslední čas na to, aby se dané problémy, které televize opravdu řeší 20 let, začaly konečně řešit veřejně. Jinými slovy, a to je podle mě zásadní otázka, začala být rada politicky aktivistická, anebo spíše začaly členové rady konečně plnit svou práci a konečně dělat to, kvůli čemu byli zvoleni. Nemohu mluvit za ostatní kolegy, ale pro mě platí to druhé.
No, já jenom, když o tom tak přemýšlím, o té vaší odpovědi a dávám se to do souvislosti s tím, jak ale roste sledovanost České televize, jak roste důvěra veřejnosti vůči zpravodajství České televize, tak si říkám, jestli ale ta kritika je skutečně na místě a ona ta kritika přímo či nepřímo skutečně na zpravodajství České televize dopadá, pokud třeba i váš kolega v radě, předseda rady, pan Matocha výslovně zmiňuje novináře, nejvýraznější novinářské osobnosti zpravodajství České televize, tak to nepochybně na ně vytváří velmi zásadní tlak, velmi nepříjemný tlak při jejich novinářské práci. A jestli tohle nemůže ohrožovat výkon toho nejlepšího nebo nejlépe nebo s nejlepšími úmysly vytvářeného zpravodajství, které bychom jistě všichni chtěli.
Opět si dovolím zdůraznit, že nemohu mluvit za pana předsedu Matochu. Mluvíte-li o tlaku, pak nezbývá, než poznamenat, že pod tlakem vznikají diamanty, které doufejme, že se to projeví i ve zpravodajství České televize a v její publicistice. Ale za třetí, já sama se nezabývám, opravdu nezabývám zpravodajstvím, ale hospodařením. Hospodaření je věc takřka apolitická. Hospodaření je zkrátka problémem, který je kvantitativní, průkazný, jasný. A tam problém jako ekonom vidím. A mimochodem ta současná kritika, která se stupňuje, jak vy říkáte, od března, v sobě vůbec nezahrnuje ani zrníčka otázek týkající se zpravodajství, práce jednotlivých publicistů, jednotlivých redaktorů.
No, měli jste tam tu zmínku o SPD a myslím, že i pan Matocha skutečně konkrétně jmenoval novináře, když zmiňoval, na koho údajně míří nejčastější stížnosti mířící na Radu České televize, což si myslím, že je velmi nepříjemné.
Ale to je problém pana předsedy Matochy, pana místopředsedy Váni. Má kritika a má soustavná práce se týká prakticky od března kritiky střetu zájmu pana generálního ředitele.
Tomu rozumím, ale u vás
společnosti Gopác, jeho spolupodnikání se spolumajitelem PPF, jeho spolupodnikání se spolumajitelem TV Nova, O2 TV, tedy jistými riziky v oblasti třeba i kartelové, v oblasti porušování zákona o
České televizi,
o rozhlasovém vysílání. Jinými slovy, já se opravdu prací jednotlivých novinářů prakticky nezabývám a přenechávám to kolegům.
Tomu rozumím, ale přesto jsem i u vás měla pocit, jestli i vy nevytahujete na světlo problémy, které by mohly být problémy zástupnými a sloužícími jenom k tomu, aby se vytvářel tlak na vedení České televize. A teď mluvím například o vaší námitce střetu zájmu generálního ředitele v případě Leica Gallery, což je, omlouvám se, ale stará známá věc, což je věc, která se řešila v roce 2011, když byl generální ředitel zvolen do vedení České televize. Cyklicky se opakovaně tu a tam objevila na mediální nebo veřejné scéně. A vy jste s tou kritikou opět přišla, nebylo v ní v podstatě vůbec nic nového. Tak v tomto případě té vaší konkrétní kritiky mě napadlo, jestli to prostě není zástupný důvod pro vytváření tlaku na Českou televizi.
Rozumím tomu, že vás to napadlo. Na druhou stranu, tohle je krásný případ. Vy říkáte naprosto správně, řeší se to od roku 2011, dokonce když pan generální ředitel poprvé kandidoval v roce 2011, tak byl tento jeho potenciální střet zájmu, v dané době potenciální, mediálně například na stránkách časopisu E15 konzultován. A pan generální ředitel řekl jednu z prvních svých fám a mýtů, kdy řekl, že to vyřeší správníky, jakmile bude zvolen generální ředitel. No jaké bylo vyřešení správníky? Pan generální ředitel zůstal předsedou správní rady Leica Gallery OPS. Pan ředitel je nadále spolumajitelem společnosti s ručením omezeným LGP Prague, která mimochodem ve velkém čerpá dotace z veřejných rozpočtů. Jinými slovy, nestalo se vůbec nic, kromě toho, že před zvolením pana generálního ředitele generálním ředitelem dané téma mohlo být kritizováno, mohlo být na něj poukazováno. A ve chvíli, kdy se pan generální ředitel ujal své funkce, tak se z toho stalo politikum. A kdokoliv, kdo si dovolil poukázat na jeho střet zájmu ve věci laika, byl nařčen z toho, že útočí na zpravodajství České televize. Tohle je věc, které já prostě nerozumím. A jako analytik to nechápu a odmítám na tuhle hru přistupovat.
Ale paní...
Takže v této věci byl přijat vytýkací dopis, je dáno tím, že po jednání výboru a po jakémsi semináři v poslanecké sněmovně začaly na radu chodit stížnosti podle paragrafu 8, což jsou stížnosti, kterými se rada musí explicitně zabývat, a byly to stížnosti na pana generálního ředitele ve věci laika.
Paní
rada se jimi tedy podle zákona začala zabývat a výsledkem byl vytýkací dopis generálnímu řediteli podle zákona. Jinak bychom my porušovali zákon.
Paní radní, ale když to vezmu zase z jiné strany, tak vědělo se o tom, když byl pan generální ředitel volen do své funkce poprvé, vědělo se o tom, když byl do své funkce volen podruhé. A když bych si pomohla drobnou paralelou, vy teď v poslanecké sněmovně čelíte tlaku nebo kritice řady poslanců, že rovněž čelíte střetu zájmu, a to kvůli tomu, že jste členkou správní rady Institutu svobody a demokracie. A jeden z vašich argumentů, proč ve střetu zájmu nejste, byl, že poslanci o tom přece věděli, když vás do vaší funkce volili. To je úplná analogie s případem generálního ředitele České televize.
Děkuji vám, není to analogie, je to spíše hyperbola. Opět si dovolím rozebrat podrobně, jestli mohu. Ano, vědělo se o tom v roce 2011 a vědělo se o tom v roce 2017. V roce 2017 se jedná o selhání tehdejších členů rady, mimochodem někteří z nich, pan Kým, pan Dědič a někteří další, stále ještě v radě působí. A to, že rady neřešili stížnosti na generálního ředitele, je problém daných rád. To, že oni se neřídili podle zákona, je našich předchůdců, nikoli náš. Druhá věc je, že třeba v tom roce 2001 rada ještě neměla ani veřejnost tu specifickou zkušenost s velmi kreativním přístupem pana generálního ředitele k pravdě. My už dneska víme, že pan ředitel s pravdou zachází opravdu velmi tvůrčím způsobem. Mnohdy by se dalo říct,
no, neví, to říkáte vy. Já bych si nedovolila říci, že už to víme. To jsou vaše
já
argumenty.
Si to dovolím, protože doklady k tomu jsem dnes poslala jak samotnému panu generálnímu řediteli, tak členům rady, tak médiím, které se...
Ale pan ředitel s tím nepochybně bude polemizovat, to je mi jasné.
To je naprosto, naprosto správné a naprosto v pořádku, konec konců podle našeho zákona. Dokonce i ten, kdo nějaký trestný čin spáchal, já jsem daleka toho tvrdit, že pan generální ředitel spáchal trestný čin, má v celém procesu právo lhát. Jinými slovy, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby pan ředitel s našimi poukázáními, či v tomto případě mými poukázáními na jeho nepravdy, se opět bránil nepravdou, to je pravděpodobně jeho standardní přístup, který já plně respektuji. Co ale je druhý bod, je otázka mého údajného střetu zájmu. Ano, já jsem tuhle otázku řešila s právníky, pokud jim taky v současné době řeší poslanecká sněmovna, a pokud poslanecká sněmovna vyhodnotí, že já porušuji zákon o České televizi, tak je podle mě povinna mě odvolat a já to budu plně respektovat, protože sněmovna je suverén, který z její vůle jsem byla zvolena a z její vůle můžu být odvolána. A já se rozhodně tomu nebráním, ale zároveň si dovolím upozornit, že Institut svobody a demokracie je zapsaný ústav, nikoli zapsaný spolek, a tedy členství ve správní radě zapsaného ústavu zákon o České televizi neporušuje. Kdyby byl zapsaným spolkem, tak je to zcela jiná pohádka.
Úplně poslední věc na závěr, paní radní, takový detail. Vy jste tady několikrát zmínila to, že dohlížíte na dodržování zákona o České televizi ze strany generálního ředitele České televize, jak je to pro vás zásadní a tak dále. Dneska, když jsem se dívala na působení Institutu svobody a demokracie, dívala jsem se na všechny dokumenty, které o něm lze dohledat, tak mě zarazilo, že nezveřejňujete patřičné dokumenty ve sbírce listin obchodního rejstříku. Proč to tak je? Není to chyba, když tady generálnímu řediteli namítáte kdejaké porušení nebo údajné porušení zákona a vy sami tyto dokumenty nezveřejňujete?
Tohle je naprosto správná poznámka, vzhledem k tomu, že o tuhle věc se snažím starat já, taky velmi bedlivě sleduji také, ale tady je nutné si uvědomit, že institut vznikl, nebo jeho činnost začala v loňském roce, jinými slovy, on má zveřejňovat
v roce 2019.
Ano, ale jeho činnost, první činnost, kdy fungoval plně celý rok, byla v loňském roce. Za rok 19 jsou vloženy pouze dokumenty informující o jeho vzniku a v roce 19 nevykazoval žádnou činnost, ani nemohl začal vykazovat v roce 20.
A z toho důvodu nemáte tedy povinnost předložit žádnou zprávu za rok 2019?
Můžu domluvit, kdy byla zvolena teprve správní rada, kdy byl zvolen předseda správní rady. V tuhle chvíli jsou připraveny veškeré dokumenty o účetnictví a o hospodaření institutu, jsou dokumenty o jeho činnosti, ale nevidím důvod, zejména v současné době, proč by měly být vkládány zbytečně brzy, zbytečně dříve, než ukládá zákon. Ostatně pan generální ředitel a jeho společnost.
Paní radní, to ale není přesně pravda, období. Co říkáte. Jeho orgány, například správní rada, musela být zvolena již minimálně v listopadu 2019, protože členové správní rady jsou zapsány z dokumentu, nebo zapsáni jmenovitě v dokumentu z listopadu 2019.
Dovolím odkázat na příslušné ustanovení zákona a byla bych opatrná s tím slovem zvolen, nezvolen, protože předsedu správní rady volí až správní rada, kterou, pokud se nemýlím, jmenuje zakladatel v případě zapsaného ústavu. Znovu nemluvím o spolku, mluvím
Dobrá,
o ústavu.
Dobrá, tak první členy správní rady byly jasní už v listopadu 2019.
Ovšem nebyli zvoleni, jo? Takže musíme být v tomto opravdu velmi opatrní. Stejně tak prezidentka institutu byla zvolena.
A trváte na tom, že za rok 2019 tedy nemáte povinnost předkládat žádné výroční zprávy, žádné dokumenty týkající se činnosti spolku nebo ústavu, pardon, byť ten ústav už v daném roce vznikl?
Trvám na tom, vzhledem k tomu, že zapsaný ústav Institut svobody a demokracie byl zapsán rejstříkovým soudem 12.12.2019, nemýlím se, takže ani nemůže z podstaty věci cokoliv jiného zveřejňovat. Není to ani technicky možné. Na druhou stranu obávám se, že i tak třeba naše hospodaření je zkrátka velmi nudné a velmi nezáživné, protože opravdu působíme na rozdíl od jiných neziskově a bez dotací.
Tak uvidíme, jak posuzování v poslanecké sněmovně dopadne, paní radní, ohledně institutu. Já vám děkuji, že jste si na nás udělala čas pro dnešní rozhovor.
Já děkuji vám a doufám, že se někdy příště opět setkáme a především, že se konečně dostaneme k téma střetu zájmu ve věci GOPAS a PPR.
No, těch témat je tolik a i tak se omlouvám našim posluchačům za to, že náš rozhovor byl delší než obvykle, ale doufám, že téma pro vás bylo zajímavé. Budu se s vámi těšit na viděnou a naslyšenou při dalších rozhovorech pro podcast Ptám se já, ať už naše rozhovory sledujete na Seznam zprávách nebo ve svých podcastových aplikacích. Jestli nás sledujete v podcastech, přihlašte se nás k odběru, aby vám žádný z našich dílů neutekl. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám rozhovory a naši hosté líbí a jak vás zaujaly jejich odpovědi. Díky za vaši pozornost a těším se zase zítra.